Добрый день, поважанное господарство. Говорить и показывая свобода. С вами я, Юрий Дракохруст. А так само гости нашей сегодняшней передачи, нашего праского акценту, Александр Федута, политтехнолог, политолог, письменник, филолог. Привитание, Александр.
Добрый день.
И Петр Кузнецов, уладальник гомельского выдания «Моцные новины». Петр, привитание. Тема нашей сегодняшней гутарки – это новый политический контекст у Беларуси, який створился после триумфального шествия Светланы Тихановской, а докладней трио Тихановская, Цапкала, Колесникова по всей краине. Ну, это каля десятка городов, яны за тыдень проехали, в минулую неделю был Минск, ну, а тут вот, значит, по всей краине. И, конечно, масштабы этих так званых пикетов, хотя это фактично были митинги, ну, як не кажите, уражвых. Это тысячи людей, причем, ну, вот, как бы пропорционально нарастание колькости. Коли у Менску у минулую неделю было, сдается, коля 8 тысяч в двухмиллионном Менску, а на вот невеликих городах тысячи людей приходили до этого трио, да, ну, фактично, до Тихановска. Вот, видите, у меня такое первое питание подчас этой кампании, часом гучало такое. Вот народ настроен, кто за угодно, абы не он, абы не Лукашенко. Ну вот Андрей Дмитриев так само ведет кампанию, сустракался в разных городах. Вот вчера в Менску провел на Бангалоре, ну и пришло, ну, несколько, может, десятков, может, сотни человек. А тут тысячи, тут как бы море людей. Так все ж таки, кто за угодно, те никто за угодно. То есть все ж таки, как бы, особо формула, символь мают значение в этой ситуации. Петр.
Ну я все ж таки... схильны лічыць, што ўсё ж такі хто заўгодна, так, але тут, ну, ёсць натуральныя нюансы, таму што гэтыя нюансы ўжо збольшага яны тэхналагічныя. Бо ўсё ж такі мы зараз жывем ўжо ў інфармацыйную эпоху, і вось менавіта як атрымліваецца ў штабоў, у каманд адбудаваць інфармацыйную працу, такі вынік яны як бы і дэманструюць. То бок, калі грамадства бачыць, што найбольш сур'ёзныя сілы аб'ядналіся, яны успрымаюць іх як вось менавіта тую сілу, якая будзе здольная нешта рэальна змяніць, і таму вартая падтрымкі. І ў гэтым сэнсе, як бы, зноў-такі паказальна, што, ну, лідар, твар гэтай каманды, гэтай хвалі, гэта Светлана Тихановская, якая хатняя гаспадыня, вось, і якая сама, ну, просто кажа, што я, мне ўлада не патрэбная, я буду смажыць катлеты, і ўсё роўна, як бы, грамадства падтрымлівае вось менавіта гэтую хвалю, цудоўна разумеючы, што яны не прэзідэнтаў тут выбіраюць, а яны проста выказваюць свой намер, сваё жаданне, што вось гэтая ўлада павінна сысці, і толькі потым будуць выбары. Тобу гэта ў натуральным выглядзе, хто заўгодна і як заўгодна, проста павінен сысці Лукашэнка. Дмітрыю, Чэрачэнька, Напацка, Чэрачэнь там па асобку крыху, Дмітрыю, Канапацкая маюць даволі сапсаваную рэпутацыю ў апазіцыйных колах і ў колах незалежных не толькі СМІ, але і медыа-актывістаў, вось сучасных гэтых новых медыя, тэлеграм-каналы, паблікі, Ютуб, якія зараз вельмі вялікі ахоп набіраюць і вельмі вялікі ўплыў атрымліваюць. Вось. І, натуральна, іх таксама дзеянні ў разрэз са стратэгіяй дзеяннямі вось гэтай вось троіцы, яны таксама ўспрымаюцца зноў-такі як спойлерства, вось, і як проста нейкая гульня на баку ўлады. Таму іх вось да гэтай хвалі... вот з гэтай грамадскай вось хвалі, якая супраць Лукашэнкі, іх проста не адносіць, іх так не ўспрымаюць. І таму, як бы, натуральна, яны вось зараз у такім становішчы, калі, ну, не вельмі добрым становішчы з палітычнай кропкі гледжання. Напэўна, можна было б крыху выправіць гэта і аднаму і другому, калі б вось зняць сваю кандыдатуру, зноў-такі, і пайсці ва ўнісон з грамадскімі настроямі, з грамадскімі чаканнямі, тобо падтрымаць Тихановскую, як вось той штандар, на якім быццам бы буйна намалявана надпіс «Гэта вось хто заўгодна, але не Лукашенко, так? Але ну, яны гэтага не робяць, і мы разумеем, што яны гэтага таксама не зробяць. Таму я бы маем, што маем. Ідзе змаганне паміж двумя гульцамі, гэта арганізаваная ўлада і гэта самае арганізуючаяся зараз грамадства, якое ўжо гэтую ўладу не хоча. Яны проста як бы збоку на абочыне.
Александр, ты згодны вы з гэтым, што як бы не мае значэння асоба. Ну і тут сапраўды ёсць пэўныя мінусы, как бы, што называецца, пры астатніх роўных. Ну, хатняя гаспадыня, ну, жанчына. У прынцыпе, беларусы не надта як бы схільны, лічаць, што ўсё ж такі гаспадар павінен быць гаспадар. І шмат-шмат што іншае, і, ну, як бы хацелі галасаваць там за Бабарыку, за Ціхановскага, она як бы тень, ну так, так хтось ти може поглядеть, і от це не працює. От у мене, наприклад, було враження після 14-го, що махчима от ця кропка. От 14-го не зарегістрували, все скончилося. Фактично. А тут бах, раптом, так сказати, от таке. З чого, чому?
Я не зовсім згоден з позицією господаря Кузнецова, тому що колісті вы памятаете, у вас добрая память, что я казал, что коли знайсти пингвина, выдать ему белорусский пашпорт, с его можно слепить президента Республики Беларусь. С пингвина уже не слепишь президента Республики Беларусь. А вот кандидата у президента Республики Беларусь можно было слепить миновито с Светланой Тихановской, а с Марией Колесниковой, например, не. Тихановская, як выконваючая абавязкі свайго мужа, Сергея Тихановская, мы памятаем гэтую гісторыю, як яго зарэгістравалі, яна тым самым прыняла на сябе адказнасць перад малымі беларускімі мястэчкамі. Малымі, больш-менш вялікімі, ну, там, районнымі цэнтрамі, кшталту там Чэрвеня альбо Глубокага альбо Рагачова. І для іх яна свая менавіта таму, што яна жонка свайго мужа, які год грукаўся да іх праз...
Александр, от я думаю, вы правильнае слова сказалі. Свая.
Свая. А Марыя Калеснікава, якая прыгожая, разумная, тэхналагічная, набыла, не была, яна не свая. А я думаю, что калі б был зарегистрованы сам Тихановский, мы не убачили бы, например, того, что можно назвать эффектом Бабарыки. Менавіта тому, что за Бабарыку голосовала бы у этой ситуации больш адукаваная частка насельніцтва, тих, кто живут в великих городах, тих, кто будет меркаваць пра тое, якой будзе беларуская эканоміка, што з ёй здарыцца, дзе мы будзем працаваць, дзе мы будзем зарабляць грошы. Тое ж самае было б, калі б зарэгістравалі не Бабарыку, а Цапкал. А вось тыя, хто пайшлі за Ціхановскім, гэта і ёсць тое, што можна назваць пратэстны электарат у чыстым выглядзе. Гэта тыя людзі, якім патрэбен галоўны адказ, калі той сыдзе.
Александр, ну мне здаецца, што ў дадзеным выпадку вот тое, што яны трох здолелі як бы аб'яднацца, і яны так сябе прэзентуюць як трыо, за Ціхановскай так атрымалася прыгожая формула, як бы цені і Бабарыкі, і Цапкалы таксама стаяць.
Так. Тобто за гэта дзякуй тым, хто прыдумаў і падказаў ім аб'яднацца. Я думаю, што рашэнне пра аб'яднанне на карысць кагосьці аднаго, хто будзе зарэгістраваны, было прынята трошкі раней.
Спадарства, зараз наступнае ў мяне пытанне вось якое. Ну вот мы бачылі гэтыя мітынгі, бачылі гэтыя пікеты, і варта сказаць, што нейкага супрадзеяння ці да, ці пасля, ці падчас мы з вамі не назіралі. От да 14-го, падчас 14-го, от гаварылася, што все, ўлада ўжо адмарозілася, ўжо ніякіх правілаў няма, што яны будуць душыць, давіць. А от тут гэтага не адбываецца. А маглі б, мы з вамі разумеем, маглі і тэхніку адключаць, маглі і інтэрнэт давіць, маглі і хапаць людзей да мітынгаў, пасля мітынгаў спыняць машын, мільён. Ані это умеюць, ані паказалі, калі затрымлівалі Ціхановскага ў горадні. Тут, у прынцыпе, як бы з большага, пастукаем па дрэву, вот, як бы гэтага, ну вот, як мне здаецца, я чуў там некі быў інцыдэнт у Гародні, когда Ціхановская туда приехала, пару чалавек, но в принципе вот этого нема. Я помню, вот у мяне недавно в пражскім акцэнце Іван Шыла, который у нас, так сказаць, ветэран палітычных баёў, і вот ён быў у Менску на пікеце в мінулую нядзелю і казаў: «Пасля нікого не хапалі, нават са сцягамі не хапалі. Как-то непорядок». Чаму непорядок? Чаму? Вот раптам у пэўным сэнсе паўтарылася сітуацыя пачатку збору подпісаў. То есть улада, якая тут андыжан, страляць будзем, все, так сказаць, там фуражка Равкова. І раптам, ну я не магу сказаць, што як там во Францыі ці дзе, но в прынцыпе вот ізноў такі даволі ліберальны перыяд. Чаму, Александр?
Пацан дзяўчыну не пакрыўдзіць, калі ён сапраўдны пацан. Зарэгістравалі б мужыка, было б інша. Зараз сітуацыя трошку змянілася. Лукашэнка не дурны чалавек, ён разумее, што калі ён пачне ваяваць з жанчынай, ён прадэманструе, што ён яе баіцца. І з майго пункту гледжання, тое, што адбываецца зараз, гэта ніякім чынам не адмяняе той мэсэдж, які быў пасланы пра андыжан і фуражку Раўкова. Вы слушна нагадалі, Юры. І ўсё ведаюць, ён зрабіў яшчэ два мэсэджы падчас наведвання Марыны Горкі. Вось. І я думаю, што гэтага дастаткова. Зараз пайшла гульня ў рэгіёнах. Я, напрыклад, ведаю, што ўжо пачалі распаўсюджваць улёткі з мэтай скампраметаваць не Ціхановскую, а менавіта ідэю барацьбы за свае галасы, ідэю плошчы. Вось. І я думаю, што зараз гэтым займаюцца іншыя структуры. Унутраныя войскі, спецназы чакаюць і трэніруюцца.
Пётр, а як вы мяркуеце, вот это, так сказаць, чарговы свята непаслушання, это, так сказаць, лібералізм, адліга, ці магчымы сцэнар такі, што вот яны далі немножко паглядзець, вот як бы давайте мы зробім эксперимент, што за гэтым стаіць, яны высветляць, што да, што там многавата стаіць. І паўторыцца Гродна з Ціхановскім, горадня з Ціхановскім. Здарыцца інцыдэнт, што-то здарыцца, вінаватая будзе Ціхановская, і ее просто здымуць выбару.
Ну, вось гэта якраз адно з таго, чаго варта было папасацца. Бо, ну, я думаю, што тут ёсць два фактары, якія не выключаюць узаемна адзін аднаго, яны могуць дапаўняць адзін аднаго. Па-першае, мне падаецца, што ўлады зараз крыху разгубіліся. Разгубіліся, ці взялі паузу, каб паглядзець, як вы кажаце, што будзе адбывацца. Таму што, наколькі я разумею, дзеянні ўлады, якія зарэгістравалі Ціхановскую, хаця маглі гэтага не рабіць, больш за тое, павінны былі гэта не рабіць. Бо давайте узгадаем, што яна падавала спіс ініцыятыўнай групы свайго мужа, просто дапісаўшы там сваё прозвішча, там не указала дому ў падатковай дэкларацыі. Вось. І тое, што яна ў гонцы, гэта азначае, што ўлады так хацелі. Вось. Яны хацелі так, адпаведна, быў напісаны пад гэта сцэнарый. Мы можам разумець, прыкладна, які гэта сцэнар, калі мы прааналізуе выказванні і мэсэджы Лукашэнка. Калі Лукашэнка выказваўся пра тое, што прэзідэнта можа быць толькі той, хто служыў войску, хто адрознівае БТР там ад трактара, вось, то бок задумка ўлады была ў тым, як мне падаецца, што яны ўзялі за аснову пры распрацоўцы сваёй стратэгіі, стратэгію бабарыкі, Ось, якая колись стисла заключалася в тим, що треба максимально мобілізувати виборців, прийти на участки і зробити вибор і проголосувати за вибори. Прибрали усіх конкурентоздольних кандидатів з їх кропки глядження, прибрали їх, покинули підкреслено да, хатню господиню, ось, і вивели її і показали народу, давайте, хлопці, тепер вибирайте. Досвідчений президент, який може військом керувати усім, ті хатня господиня, яка може смажити котлет. І вони вельми помилилися у тим, що вони подумали, що люди справді будуть вибирати поміж Тихановською і Лукашенко. Лукашенко. Яны недооценили вось гэты момант, што калі ж гэтыя штабы бы аб'яднаюцца, то людзі будуць успрымаць вось гэтую конгломерацыю не як асабістую нейкую альтэрнатыву Лукашэнкі, да, вось Светлана Ціхановская, будучы прэзідэнт, а як магчымасць змяніць гэтую ўладу. І адпаведна, яны як бы ну чакалі, што цяпер людзі будуць думаць, а ну вось няма за каго галасаваць, таму што няма там нармальных кандыдатаў. А люди подумали по-іншому. Мы проголосуем и подтримаем на митингах хоть Тихановскую, хоть господиню, хоть кого, знову-таки, да, але не Лукашенко. И вот зараз, як бы, гэтая хваля протестов, ну, не протестов, митингов, просто так бы, визуальных гэтых, мероприемств, это было нечаканностью, я думаю, что для влады так само, так и шмат для кого еще. Потому что опынулось, что в настрое в громадстве зусім не такие, что можно отвернуться от Тихановской, Колесниковой и Цапкала только тому, что она не разбирается у войску. Вось. И зараз я бы я так подозраю, так что влада можно зараз вырашать, что робить далей. И как вы слушно кажете, далей могут быть провокации. Я не верю в то, что у нас влада это пацан. Да? Я не верю в то, что там есть некий гонор. Вось. Я думаю, что коли будет треба, там все зробят, як им потребно. Вось. И не поглядять, кто тут есть жанчина, кто нет.
Вось, але ну, влада так... Да-да, прабачся.
Да, гэта просто вось адзін фактор, чаму вось так адбываецца, як я лічу, што нема сілавога уздзеяння, бо яны на дадзены момант закладалі, што гэта будзе просто выбарчая кампанія, дзе Лукашэнка будзе дэманстраваць сябе сваю гаспадарчую моц на фоне бездапаможнай іншай кандыдаткі.
А зараз, ну, я думаю, что они, Петр, ну, я думаю, что они все-таки не чакалі. Вот я скажу про себе, я по шчырасці не чакаў. То есть я вот казав після 14-го, що зараз індикатором ситуації буде кількість людей, які будуть приходити до Тихановської. Я думав, що воно, хоча й за все, ця кількість буде невелика. Я помилився. Магчыма, і влади так само.
Разом да, со мною. Але тут є ще вельми такий момент, що саправды... може бути інший крыху сценар, як коли згадує 2010 год. Так само все було тихонірно. Але потім провокація на площі і повний тотальний розгром. Ось. І ось така пасивність влади.
Ну, про площу ми ще поговоримо. Петр, вот у мене таке питання. Я ведаю, ви про це писали у себе в ФБ, що ви і в Речиці були, і в Гомелі були. Вот який настрой людей, які приходять до Тихановської? От таке, як би, просте питання, може бути, дитяче питання. Наскільки люди злые? Вот менавіта злые. Вот що... Пасть порву, так сказать, вот готовы на все. Ці есть такий настрой? Накольки он вот распаўсюджаны сярод тих людей, якія приходять?
Так, я вчора адмыслова проехав усе три мітинги на Гомельщині, у Жлобіні, у Речиці і у Гомелі, менавіта тому, що було цікаво. Ну, ось, менавіта тому, що було цікаво поглядіти на людей, якби самі штаби мене по щирості не уражують, ось, і не вельми цікавить. Я розумію, що на мітингах вони нічого нового не скажуть. Ось, а менавіта було цікаво поглядіти на людей і оцінити, що відбувається. Моє враження, воно може бути недокладне, натуральне, воно може бути суб'єктивне, але моє враження таке, що настрой людей, він хоче такі позитивно-оптимістичні. Їм вельми бачно те, що люди, які вже, напевно, досить довгий час якби, назапашували у себе ось гэты протест, тобто не прийняття існих порадків, існої системи. Ось, яны зараз раптом побачили, що їх багато, їх шмат, і можна вийти і стояти побач, ось, і у їх є мне падаецца крыху інфантыльная надзея, якая палягае ў тым, што сапраўды можна прыйсці, прагаласаваць і ўсё зменіцца, таму што мы ўсе, ну, просто чалавек ён не разумее, ён бачыць, што зараз усе супраць Лукашэнкі. Все кажуть, что у моем поле нема ни одного знакомого, который был за Лукашенко. Все думают, что вся страна супрот Лукашенко, и никто не разумеет, как может так статься, что мы зараз все придем, проголосуем супрот Лукашенко, а он застанется. Это просто не укладывается у людей в головах, а поскольку оно не укладывается в головах, то нема и вот такой злости, как вы кажете, что мы зараз всех порвем. Вот этого не отчувается, я этого не зауважу. Есть певная такая злоба, такая раздражненность на конт системы, да, и она как бы, ну, уже обрыдла. Это уже есть. Але с большего настроя такие позитивно-оптимистичные, да, без агрессии, я бы сказал навод, что готовности, соправды, обороняться в неких жорстких сценарах массовой покуль что нема.
Ну, у меня это, так да, само вот такое отчувание, что как бы навод и до Лукашенко такое ставление, что, ну, дядуля, ну, попрацевал ты, навод не кепско, ну, 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 иди отпочни. Вот, хотелось бы, чтобы это было спокойно, годно, так сказать, дай бог тебе там твои козочки был бы, шпиц там был бы, все, что, навод гроши с тобой, ну, только вот давай как-то мы вот поменяем, вот я не ведаю, у меня чомусь вот отчувание, что такое ставление. Так, не, Петр?
Да, ну, приклад, наверное, такой. Ну, то бок, ставление, не, ну, все ж таки такое есть, але оно не тотальное. Шмат у кого оно такое ставление, что, ну, задолбал, ясно, скажем, да, так, да? Да, вось. Але, ну, есть такое, миновито, как вы кажете, что это все не спокойно мусить вырешиться. То бок, никто не разумеет, як. Там вчора жартавалі ў натоўпе, што, ну, калі ён паглядзіць, колькі тут людзей, яго можа сэрца там прыхваціць, і ён памрэ. А астатнія там кажуць, што, ну, так хай бы лепш так, яно ўсім было б спакойней. Ці з ім нешта здарыцца, ці ён абразуміцца і сам нешта нармальнае зробіць. Вось, ці цуд здарыцца, Ермошына скажа, што ён не перамог, ці яго нехта арыштуе. Які заўгодна варыянт, але ўсім падаецца, што, ну, будзе дастаткова гэта вось прагаласаваць і пахадзіць на мірныя і дазволеныя мітынгі. Дазволеныя, бо гэта ж мітынгі зараз усе, яны дазволеныя. Гэта вельмі важна. На недазволеныя там жа ж не, пакуль што не выходзілі.
Александр, вот зараз адбыўся зліў у сеціва цікавага пытання. Там не вельмі зразумела, хто яго рабіў, на чыю замову рабіў. Телефонныя пытанні ў Беларусі агульнанацыянальныя. І вот лічбы яго такія даволі цікавыя. Аны як бы, это не 3%, это не 3% за Лукашэнка, это не 76%. А там атрымліваецца так, што Лукашэнка 10-35%, Ціхановская 25%. Калі яны вдвох выходзяць другі тур, то фактычна галава ў галаву. 35-34%, здаецца, ці 35-35%. Вось. Дарэчы, гэтыя лічбы, ў прынцыпе, карэспандуюцца вот з тым злівам апытання Акадэміі навук, здаецца, у сакавіку, калі Лукашэнка ў Менску быў 24%. 4, по краіне 33. А вот якое у вас стаўленне? А можа сапраўды вот расклад не такі, што весь народ там за Лукашэнку ці супраць, а вот оно сапраўды вот так вот 50-50. І ўвогуле ці мае значэнне сапраўдны электаральны расклад? Ці як ні дзіўна, не мае, таму што выбараў няма, і таму як бы не галасы будуць вырашаць. Александр,
то, что будут вырашать не голосы, можливо и так, а можливо и инакше. Потому что мы еще добро ведаем, что, как сказал один из незарегистрованных кандидатов, 3,5 миллиона голосов не скрадешь. Да никольки можно скрасть голосов. Вот, тому реальный электоральный...
Але расклад... есть пытание, те есть 3,5 миллиона голосов на одним из боков.
Вось, это пытание. Другий момент, достаточно серьезный. Он связан с тем, что опрос проводился как телефонник. И вы, Юры, как человек, который имеет великий опыт социологических пытаний, ведаете, что существует такое понятие, как дельта страху. Один наш з вами знаёмы вельмі любіў казаць пра яе ў сувязі менавіта з тэлефоннымі апросамі, апытаннямі. Калі чалавеку тэлефануюць, ён жа не ведае, хто яго пытае. І ён адказвае так, як з яго пункту гледжання больш бяспечна для яго і для ягонай сям'і. Бо тэлефон гэта ж хатні тэлефон, а нават калі мабільны тэлефон. А калі гэта КДБ, а калі гэта які-небудзь там ААЦ альбо служба бяспекі прэзідэнта, дык я лепей патрымаю сваю фігу ў кішэні, а скажу тое, чаго яны ад мяне чакаюць. Таму я думаю, што вось той расклад, які у гэтым апытанні ідзе на другі тур, ён насамрэч зараз у першым туры. І зразумела, што тыя галасы, якія б сапраўды атрымалі і Чэрачынь, і Дмітрыеў, і нават спадарыня Канапацкая, як бы мы да яе не ставіліся, да? Гэта галасы ўсё ж такі не лукашэнкаўскія. І другі тур, яны за каго складуцца? Альбо проста не прыйдуць на дзяльніцу для галасавання? Гэта пытанне. І я думаю, што зараз самае цікавае, тое, ці будзе рэалізаваны план аб'яднанага штабу. Вы ж памятаеце апошняе іх рашэнне, якое было агучана, о том, што мы, тыя, хто галасуе, мы фатаграфуемся са сваімі гэтымі самымі бюлетэнямі і дасылаем іх у адзін штаб. Я не ведаю, ці будзе працаваць інтэрнэт, альбо ці будзе працаваць там тэлефон мабільны ў дзень выбараў. Але яны ўсё ж такі прапанавалі нейкую больш-менш зразумелую схему таго, як можна адсачыць колькасць тых людзей. І зараз пытанне, ці здолее гэты аб'яднаны штаб, а ён сапраўды дастаткова эфектыўны як камунікатар з грамадствам, ці здолее ён давесці да ўсіх сваіх патэнцыяльных прыхільнікаў, что трэба рабіць, як трэба рабіць і як трэба паводзіць.
Александр, ну я думаю, што вы, як і я, разумееце адну вельмі простую рэч, так сказаць, што як бы розная матывацыя, і умоўна кажучы, калі уявім фантастычны варыянт, да, за Ціхановскую прагаласуе 3,5 мільёна чалавек, да? Да. То пашлют свае дадзеныя, пашпарта там, бюлетэня ад сілу мільён. От силу. Ну, такова психология людей. Человек может пойти проголосовать, а что-то там фотографовать, куда-то посылать. Да я в этом ни хрена не разбираюсь. Да пошли вы. Вот проголосовать я проголосую. А этого... Этим,
не, и тому... не посылайте меня. Да, я с вами цалком згодна, разумеете? Я думаю, что господар Кузнецов с вами цалком згодна. Але менавіта таму я і кажу, пытанне, ці здолее штаб за тыя два тыдні, якія наперадзе, данесці ўсё гэта да свядомасці патэнцыя.
Ну, я бы сказаў так, што вот калі это спрацуе, нават вот як я сказаў сваё меркаванне, прапорцыя адна траціна, то умоўна кажучы, калі Ціхановская набярэ 30, а 10%, ну, траціна з іх вот як бы пашлють свае бюлетені, то написать ёй 2% будзе немагчыма. Ну, ці прынамсі, вот у нас ёсць дадзеныя, што было 10, а 2 ўжо нельга. Вот, так што прынамсі вот такую задачу можна будзе вырашыць такім чынам.
Гэта першае, па-другое. Вы ж разумееце, што зараз мажліва той адзін выпадак пасля 2006 года, калі зноў будуць падлічваць галасы. І падлічваць не для таго, каб сказаць праўду людзям, а падлічваць дзеля таго, каб ведаць самі, ці сапраўдны цар. Вы ж разумееце, што ёсць адна установа, якая будзе насамрэч ведаць гэты вынік, калі падлік адбудзецца. І гэта зусім не цэнтр выбарка. Да? І зараз паглядзіце, хто ў нас стаіць на галоўных пасадах у краіне. Хто зараз з'яўляецца кіраўніком адміністрацыі, кіраўніком камітэта дзяржкантролю, тыя, каго парэкамендаваў спадар Вакуч. І я думаю, што і з'яўленне спадара Галоўчынкі гэта таксама адтуль жа, не гледзячы на тое, што ён у большай ступені дыпламат, чым спецыяльны службовец нейкі. Але вы ж разумееце, што калі генералітэт, які займае такія пасады, ведае, што цар не сапраўдны, ён здольны прыняць любыя рашэнні.
Добрый день, поважанное господарство. Говорить и показывая свобода. С вами я, Юрий Дракохруст, а так само гости нашей сегодняшней передачи, нашего «Параского акценту» Александр Федута, политтехнолог, политолог, письменник, филолог. Привитание, Александр.
Добрый день.
И Петр Кузнецов, уладальник гомельского выдания «Моцные новины». Петр, привитание. Тема нашай сённяшняй гутаркі гэта новы палітычны кантэкст у Беларусі, які стварыўся пасля трыумфальнага шэсця Светланы Ціхановскай, а дакладней трыа Ціхановская, Цапкала, Калеснікава па ўсёй краіне. Ну, это каля десятка гарадоў, яны за тыдзень праехалі, у мінулую нядзелю быў Менск, ну, а тут вот, значит, па ўсёй краіне. І, конечно, масштабы этих так званых пікетаў, хаця это фактычна былі мітынгі, ну, як ні кажыце, уражвае. Это тысячы людзей, прычым, ну, вот як бы прапарцыйна нарастанне колькасці. Калі ў Менску ў мінулую нядзелю было, здаецца, каля 8000 ў двухмільённым Менску, а нават невялікіх гарадах тысячы людзей прыходзілі да гэтага трыо, да, ну, фактычна, да Ціхановскай. Вот, ведаеце, у мяне такое першае пытанне, падчас гэтай кампаніі часам гучала такое: вот народ настроен, хто заўгодна, абы не ён, а абы не Лукашэнка. Ну, вот Андрей Дмитриев так само ведзе кампанію, сустракаўся в розных городах, вот учора у Менску правёў на Бангалоры, ну, і прыйшло, ну, некалькі, можа, десяткаў, можа, сотняў чалавек, а тут тысячы, тут як бы мора людзей. Так все ж таки, хто заўгодна, ці ніхто заўгодна? То есть все ж таки, як бы асоба, формула, сімбаль маюць значэнне в этой ситуации. Пётр?
Ну, я все ж таки... схильны лічыць, што ўсё ж такі хто заўгодна, так, але тут, ну, ёсць натуральныя нюансы, таму што гэтыя нюансы ўжо збольшага яны тэхналагічныя. Бо ўсё ж такі мы зараз жывем ўжо ў інфармацыйную эпоху, і вось менавіта як атрымліваецца ў штабоў, у каманд адбудаваць інфармацыйную працу, такі вынік яны як бы і дэманструюць. То бок, калі грамадства бачыць, што найбольш сур'ёзныя сілы аб'ядналіся, яны успрымаюць іх як вось менавіта тую сілу, якая будзе здольная нешта рэальна змяніць, і таму вартая падтрымкі. І ў гэтым сэнсе як бы зноў-такі паказальна, што, ну, лідар, твар гэтай каманды, гэтай хвалі, гэта Светлана Ціхановская, якая хатняя гаспадыня, вось, і якая сама, ну, просто кажа, што я не ўлада не патрэбная, я буду смажыць катлеты, і ўсё роўна як бы грамадства падтрымлівае вось менавіта гэтую хвалю, цудоўна разумеючы, што яны не прэзідэнтаў тут выбіраюць, а яны проста выказваюць свой намер, сваё жаданне, што вось гэтая ўлада павінна сысці, і толькі потым будуць выбары. То бок гэта ў натуральным выглядзе, хто заўгодна і як заўгодна, проста павінен сысці Лукашэнка. Дмітрыеў, Чэрачэнька, Напацка, Чэрачэнь там па асобку крыху, Дмітрыеў, Канапацкая маюць даволі сапсаваную рэпутацыю ў апазіцыйных колах і ў колах незалежных не толькі СМІ, але і медыа-актывістаў, вось сучасных гэтых новых медыя, тэлеграм-каналы, паблікі, Ютуб, якія зараз вельмі вялікі ахоп і вельмі вялікі ўплыў атрымліваюць. Вось. І, натуральна, іх таксама дзеянні ў разрэз са стратэгіяй дзеяннямі вось гэтай вось троіцы, яны таксама ўспрымаюцца зноў-такі як спойлерства, вось, і як проста нейкая гульня на баку ўлады. Таму іх вось да гэтай хвалі вот з гэтай грамадскай вось хвалі, якая супраць Лукашэнкі, іх проста не адносіць, іх так не ўспрымаюць. І таму, як бы натуральна, яны вось зараз у такім становішчы, калі ну, не вельмі добрым становішчы з палітычнай кропкі гледжання. Напэўна, можна было б крыху выправіць гэта і аднаму, і другому, калі б вось зняць сваю кандыдатуру, зноў такі, і пайсці ва ўнісон з грамадскімі настроямі, з грамадскімі чаканнямі, тобо падтрымаць Ціхановскую, як вось той штандар, які, на якім быццам бы буйна намалявана надпіс «Гэта вось хто заўгодна», але не Лукашенко, так? Але, ну, яны гэтага не робяць, і мы разумеем, што яны гэтага таксама не зробяць. Таму я бы маем, што маем. Ідзе змаганне паміж двумя гульцамі, гэта арганізаваная ўлада, і гэта самае арганізуючаяся зараз грамадства, якое ўжо гэтую ўладу не хоча. Яны проста як бы збоку на абочыне.
Александр, ты згодны вы з гэтым, што як бы не мае значэння асоба. Ну і тут сапраўды ёсць пэўныя мінусы, как бы, што называецца, пры астатніх роўных. Ну, хатняя гаспадыня, ну, жанчына. У прынцыпе, беларусы не надта як бы схільны, лічаць, што ўсё ж такі гаспадар павінен быць гаспадар. І шмат-шмат што іншае, і, ну, як бы хацелі галасаваць там за Бабарыку, за Ціхановскага, она як бы тень, ну, так хтосьці можа паглядзець, і вот это не працуе. Вот у мяне, напрыклад, было ўражанне пасля 14-га, што магчыма вот эта кропка, вот 14-га не зарэгістравалі, ўсё скончылася. Фактычна. А тут бах, раптам, так сказаць, вот такое, з чаго, чаму?
Я не зусім згоден з пазіцыі спадара Кузнецова, таму што калісьці вы памятаете, у вас добрая память, что я казал, что коли знайсці пінгвіна, выдаць ему белорусский пашпорт, з яго можна слепіць президента Республики Беларусь. З пінгвіна уже не злепіш президента Республики Беларусь. А вот кандидата у президента Республики Беларусь можна было злепіць менавіта з Светланы Ціхановскай. А з Марыі Калеснікавай, напрыклад, не. Ціхановская, як выконваючая абавязкі свайго мужа, Сергея Ціхановскага, мы памятаем гэтую гісторыю, як яго зарэгістравалі, яна тым самым прыняла на сябе адказнасць перад малымі беларускімі мястэчкамі. Малымі, больш-менш вялікімі, ну, там, районными центрами штату там Червеня, альбо Глубокого, альбо Рогачова. И для их яна своя менавіта тому, что она жонка своего мужа, які год грукаўся до их.
Александр, вот я думаю, вы правильное слово сказали. Своя.
Своя. А Марыя Калеснікава, якая прыгожая, разумная, тэхналагічная, набыла, не была, і яна не свая. А я думаю, што калі б быў зарэгістраваны сам Ціхановскі, мы не ўбачылі бы, напрыклад, таго, што можна назваць эфектам Бабарыкі. Менавіта таму, што за Бабарыку галасавала бы ў гэтай сітуацыі больш адукаваная частка насельніцтва, тыя, хто жывуць у вялікіх гарадах, тыя, хто будзе меркаваць пра тое, якой будзе беларуская эканоміка, што з ёй здарыцца, дзе мы будзем працаваць, дзе мы будзем зарабляць грошы. Тое ж самае было б, калі б зарэгістравалі не Бабарыку, а Цапкал. А вось тыя, хто пайшлі за Ціхановскі, гэта і ёсць тое, што можна назваць пратэстны электарат у чыстым выглядзе. Гэта тыя людзі, якім патрэбен галоўны адказ, калі той сыдзе.
Александр, ну мне здаецца, што ў дадзеным выпадку вот тое, што яны трох здолелі як бы аб'яднацца, і яны так сябе прэзентуюць як трыо, за Ціхановскай так атрымалася прыгожая формула, як бы цені і Бабарыкі, і Цапкалы таксама стаяць.
Так. Тобто за гэта дзякуй тым, хто прыдумаў і падказаў ім аб'яднацца. Я думаю, што рашэнне пра аб'яднанне на карысць кагосьці аднаго, хто будзе зарэгістраваны, было прынята трошкі раней.
Спадарства, зараз наступнае ў мяне пытанне вось якое. Ну вот мы бачылі гэтыя мітынгі, бачылі гэтыя пікеты, І варта сказаць, што нейкага супрадзеяння ці да, ці пасля, ці падчас мы з вамі не назіралі. Вот да 14-го, падчас 14-го, вот гаварылася, што ўсё, ўлада ўжо адмарозілася, ўжо ніякіх правілаў няма, што яны будуць душыць, давіць. А вот тут гэтага не адбываецца. А маглі б, мы з вамі разумеем, маглі і тэхніку адключаць, маглі і інтэрнэт давіць, маглі і хапаць людзей да мітынгаў, пасля мітынгаў спыняць машын, мільён. Ані это ўмеюць, ані паказалі, калі затрымлівалі Ціхановскага ў горадні. Тут, у прынцыпе, як бы з большага, пастукаем па дрэву, вот, як бы гэтага, ну, вот, як мне здаецца, я чуў там некі быў інцыдэнт у гародні, када Ціхановская туда прыехала, пару чалавек, но, у прынцыпе, вот этого нема. Я помню, вот у мяне недавно ў праскім акцэнце Іван Шыла, который у нас, так сказаць, ветэран палітычных баёў, і вот ён быў у Менску на пікеце в мінулую нядзелю і казаў, пасля нікого не хапалі, нават са сцягамі не хапалі. Как-то непарядак. Чаму непарядак? Чаму? Вот раптам у пэўным сэнсе паўтарылася сітуацыя пачатку збору подпісаў. То есть улада, якая тут андыжан, страляць будзем, всё, так сказаць, там фуражка Равкова. І раптам, ну я не магу сказаць, што як там во Францыі ці дзе, но в прынцыпе вот ізноў такі даволі ліберальны перыяд. Чаму, Александр?
Пацан дзяўчыну не пакрыўдзіць, калі ён сапраўдны пацан. Зарэгістравалі б мужыка, было б інша. Зараз сітуацыя трошку змянілася. Лукашэнка не дурны чалавек, ён разумее, што калі ён пачне ваяваць з жанчынай, ён прадэманструе, што ён яе баіцца. І з майго пункту гледжання, тое, што адбываецца зараз, гэта ніякім чынам не адмяняе той мэсэдж, які быў пасланы, про Андыжан і фуражку Раўкова, вы слушна нагадалі, Юры. І усе ведаюць, ён зрабіў яшчэ два мэсэджы падчас наведвання Марыны Горкі. Вось. І я думаю, што гэтага дастаткова. А зараз пайшла гульня ў рэгіёнах. Я, напрыклад, ведаю, што ўжо пачалі распаўсюджваць улёткі з мэтай скампраметаваць не Ціхановскую, а менавіта ідэю барацьбы за свае галасы, ідэю плошчы. Вось. І я думаю, што зараз гэтым займаюцца іншыя структуры. Унутраныя войскі, спецназы чакаюць і трэніруюцца.
Пётр, а як вы мяркуеце, вот это, так сказаць, чарговы свята непаслушання, это, так сказаць, лібералізм, адліга, ці магчымы сцэнар такі, што вот яны далі немножко паглядзець, вот як бы давайте мы зробім эксперымент, што за гэтым стаіць, яны высветляць, што да, што там многавата стаіць, і паўторыцца Гродна з Ціхановскім. Городня с Тихановским. Здарится инцидент, что-то здарится, виноватая будет Тихановская, и ее просто сдымут с выборов.
Ну, вот это как раз одно из того, чего варто было попасаться. Бо, ну, я думаю, что тут есть два фактора, которые не выключают взаимно один одного, и они могут дополнять один одного. По-перше, мне подается, что влады зараз крыху разгубились. Разгубіліся, ці взялі паузу, каб паглядзець, як вы кажаце, што будзе адбывацца. Таму што, наколькі я разумею, дзеянні ўлады, якія зарэгістравалі Ціхановскую, хаця маглі гэтага не рабіць, больш за тое, павінны былі гэта не рабіць, бо давайте узгадаем, што яна падавала спіс ініцыятыўнай групы свайго мужа, просто дописавши там свое прозвище, там, не указала дому податковой декларации. Вот. И то, что я на вгонце, это означает, что влады так хотели. Вот. И они хотели так, отповедно, был написаны под это сценарий. Мы можем разуметь, прикладно, каких это сценарий, когда мы проанализуем выказывание и месседжи Лукашенко. коли Лукашенко выказывался про то, что президентом может быть только той, кто служил в войску, кто отрознивает БТР там, от трактора, войск, то бок, задумка влады была у тым, как мне подается, что яны взяли за основу при распрацовце своей стратегии, стратегию Бабарыки, вось, якая калісціса заключалася ў тым, што трэба максімальна мабілізаваць выбарцаў прыйсці на ўчасткі і зрабіць выбар і прагаласаваць за Бабарыку. Прыбралі ўсіх канкурэнтаздольных кандыдатаў з іх кропкі гледжання, прыбралі іх, пакінулі падкрэслена да хатнюю гаспадыню, вось, і вывелі яе і паказалі народу: давайце, хлопцы, цяпер выбірайце, дасвечаны прэзідэнт, які можа войскам кіраваць усім, ці хатняя гаспадыня, якая можа смажыць катлет. И яны вельмі помолились у тым, что яны подумали, что люди сапраўды будут выбирать помеж Тихановской и Лукашенко. Яны недооценили вот гэты момент, что калі ж гэтыя штабы аб'яднаюцца, то люди будут успрымаць вот гэтую конгломерацию, не як асабістую, не якую альтернативу Лукашенко, да, вот Светлана Тихановская, будучи президент. А як магчымасць змяніць гэтую ўладу. І адпаведна, яны як бы, ну, чакалі, што цяпер людзі будуць думаць: а ну вось няма за каго галасаваць, таму што няма там нармальных кандыдатаў. А людзі падумалі па-іншаму: мы прагаласуем і падтрымаем на мітынгах хоць Ціхановскую, хоць гаспадыню, хоць каго зноў-такі, да, але не Лукашэнку. І вось зараз як бы гэтая хваля пратэстаў, ну не пратэстаў, мітынгаў, проста так бы візуальных гэтых мерапрыемства. Гэта было нечаканасцю, я думаю, што для ўлады таксама, так і шмат для каго яшчэ. Таму што апынулася, што настроі ў грамадстве зусім не такія, што можна адвярнуцца ад Ціхановскай, Калеснікавай і Цапкала толькі таму, што яна не разбіраецца ў войску. Вось, і зараз я так падазраю, так што ўлада можа зараз вырашаць, што рабіць далей. І як вы слушна кажаце, далей могуць быць правакацыі. Я не веру ў тое, што ў нас ўлада гэта пацан. Да? Я не веру ў тое, што там ёсць нейкі гонар. Вось, я думаю, што калі будзе трэба, там ўсё зробяць, як ім патрэбна. Вось, і не паглядзяць, хто тут ёсць жанчына, хто не.
Вось, але ну, влада так... Да-да, прабачце.
Да, гэта просто вось адзін фактор, чаму вось так адбываецца, як я лічу, што нема сілавога ўздзеяння, бо яны на дадзены момант закладалі, што гэта будзе проста выбарчая кампанія, дзе Лукашэнка будзе дэманстраваць сябе сваю гаспадарчую моц на фоне бездапаможнай іншай кандыдаткі.
А зараз, ну, я думаю, что они, Петр, ну, я думаю, что они все ж таки не чакалі. Вот я скажу про себе, я по шчырасці не чакаў. То есть я вот казал после 14-го, что зараз индикатором ситуации будет колькость людей, которые будут приходить до Тихановской. Я думал, что оно, хутчэй за все, эта колькость будет невеликая. Я помылился. Магчыма, и улады так само.
Разом да, со мной. Але тут есть еще вельми такой момент, что сапраўды можа быць і іншы крыху сценар, як калі згадваю 2010 год. Так само ўсё было ціхамірна. Але потым правакацыя на плошчы і поўны татальны разгром. Вось. І вось такая пасіўнасць улады.
Ну, пра плошчу мы яшчэ пагаворым. Пётр, вот у мяне такое пытанне. Я ведаю, вы пра гэта пісалі ў сябе ў ФБ, што вы і ў Рэчыцы былі, і ў Гомелі былі. Вот які настрой людзей, якія прыходзяць да Ціхановскай? Вот такое як бы простае пытанне, можа быць, дзіцячае пытанне. Наколькі людзі злыя? Вот менавіта злыя. Вот што... Пасть порву, так сказать, вот готовы на все. Ці ёсць такі настрой, наколькі ён вот распаўсюджаны сярод тых людзей, якія прыходзяць?
Так, я вчора адмыслова праехаў усе тры мітынгі на Гомельшчыне, у Жлобіне, у Рэчыцы і у Гомелі, менавіта таму, што было цікава. Ну вось, менавіта таму, што было цікава паглядзець на людзей, як бы самі штабы мяне па шчырасці не ўражваюць, вось, і не вельмі цікавіць. Я разумею, што на мітынгах яны нічога новага не скажуць. Вось, а менавіта было цікава паглядзець на людзей і ацэніць, што адбываецца. Маё ўражанне, яно можа быць недакладнае, натуральнае, яно можа быць суб'ектыўным, але маё ўражанне такое, што настрой людзей, ён хутчэй такі пазітыўна-аптымістычны. Ім вельмі бачна тое, што людзі, якія ўжо, напэўна, досыць доўгі час назапашвалі ў сябе вось гэты пратэст, то бок непрыняццё існых парадкаў, існай сістэмы, вось, яны зараз раптам пабачылі, што іх багата, іх шмат, і можна выйсці і стаяць побач, вось, і ў іх ёсць, мне падаецца, крыху інфантыльная надзея, якая палягае ў тым, што сапраўды можна прыйсці, прагаласаваць і ўсё зменіцца, таму што мы ўсе, ну, просто чалавек ён не разумее, ён бачыць, што зараз усе супраць Лукашэнкі, усе кажуць, што ў маім коле няма ніводнага знаёмага, які б быў за Лукашэнку, усе думаюць, што ўся краіна супраць Лукашэнкі, і ніхто не разумее, як можа так стацца, што мы зараз усе прыйдзем, прагаласуем супраць Лукашэнкі, а ён застанецца. Гэта просто не ўкладаецца ў людзей у галавах, а паколькі яно не ўкладаецца ў галавах, то не мае вось такой злосці, як вы кажаце, што вось мы зараз усіх парвем. Вось гэтага не адчуваецца, я гэтага не заўважу. Ёсць пэўная такая злоба, такая раздражнёнасць на конт сістэмы, да, і яна як бы, ну, ўжо абрыдла. Гэта ўжо ёсць. Але з большага настрой такі пазітыўна-аптымістычны, да, без агрэсіі. Я б сказаў нават, што готовности, сапраўды, обороняться в неких жорстких сценарах массовой, пакуль что нема.
Ну, у меня так само вот такое отчувание, что як бы нават и до Лукашенки такое ставление, что, ну, дядуля, ну, попрацевал ты, нават не кепска, ну, иди отпочни. Вот, хотелось бы, кабы это было спокойно, годно, так сказать, дай бог тебе там твои козочки был бы, шпиц там был бы, все, что, нават гроши с тобой, ну, только вот давай как-то мы вот поменяем, вот я не ведаю, у меня чамусьці вот адчуванне, што такое стаўленне. Так, не, Пётр?
Да, ну, прыкладна, наверное, такое. Ну, то бок, стаўленне, не, ну, ўсё ж такі такое ёсць, але яно не татальнае. Шмат у каго яно такое стаўленне, што, ну, задавал, скажам так, да? Да, вось. Але, ну, ёсць такое, менавіта, як вы кажаце, што гэта ўсё неяк спакойна мусіць вырашыцца. То бок, ніхто не разумее як. Там учора жартавалі ў натоўпе, што, ну, калі ён паглядзіць, колькі тут людзей, яго можа сэрца там прыхваціць, і ён памрэ. А астатнія там кажуць, што, ну, так хай бы лепш так, яно ўсім было б спакойней. Ці з ім нешта здарыцца, ці ён абразуміцца і сам нешта нармальнае зробіць. Вось, ці цуд здарыцца, Ермошына скажа, што ён не перамог, ці яго нехта арыштуе. Які заўгодна варыянт, але ўсім падаецца, што, ну, будзе дастаткова гэта вось прагаласаваць і пахадзіць на мірныя і дазволеныя мітынгі. Дазволеныя, бо гэта ж мітынгі зараз усе, яны дазволеныя. Гэта вельмі важна. На недазволеныя там жа ж не, пакуль што не выходзілі.
Александр, вот зараз адбыўся зліў у сеціва цікавага пытання. Там не вельмі зразумела, хто яго рабіў, на чыю замову рабіў. Тэлефонныя пытанні ў Беларусі, агульнанацыянальныя. І вот лічбы яго такія даволі цікавыя. Аны як бы, это не 3%, это не 3% за Лукашэнка, это не 76%. А там атрыбліваецца так, што Лукашэнка 10-35%, Ціхановская 25%, калі яны вдвох выходзяць другі тур, то фактычна галава ў галаву, 35-34%, здаецца, ці 35-35%. Вось. Дарэчы, гэтыя лічбы, ў прынцыпе, карэспандуюцца вот з тым злівам апытання Акадэміі навук, здаецца, у сакавіку, калі Лукашэнка ў Менску быў 24%, 4, по краіне 33. А вот якое у вас стаўленне? А можа сапраўды вот расклад не такі, што весь народ там за Лукашэнку ці супраць, а вот оно сапраўды вот так вот 50-50. І ўвогуле ці мае значэнне сапраўдны электаральны расклад? Ці як ні дзіўна, не мае, таму што выбараў няма, і таму як бы не галасы будуць вырашаць. Александр,
то, что будут вырашать не голосы, можливо и так, а можливо и инакше. Потому что мы еще добро ведаем, что, как сказал один из незарегистрованных кандидатов, 3,5 миллиона голосов не скрадешь. Да никольки можно скрасть голосов. Вось, таму рэальны электаральны...
Але расклад... ёсць пытанне, ці ёсць 3,5 мільёна галасоў на ўсім з бакоў?
Вось, гэта пытанне. Другий момент достатково серйозний. Він зв'язаний з тим, що опрос проводився як телефонник. І ви, Юри, як чоловік, який має великий досвід соціологічних питань, ведаєте, що існує таке поняття, як дельта страху. Один наш з вами знайомий вельми любив казати про її у сувязі менавіта з телефонними опросами, опитаннями. Коли чоловіку телефонують, він же не ведає, хто його питає. І він відказує так, як з його пункту глядження більш безпечно для його сім'ї. Бо телефон – це ж хатній телефон, а навіть коли мобільний телефон. А коли це КДБ, а коли це який-небудь там ААЦ або Служба безпеки президента, так я лепі потримаю свою фігу у кишені, а скажу те, чого я на мене чекаюсь. Тому я думаю, що ось той розклад, який у гэтым апытанні ідзе на другі тур, ён насамрэч зараз у першым туры. І зразумела, што тыя галасы, якія б сапраўды атрымалі і Чэрачэнь, і Дмітрыю, і нават спадарня Канапацкая, як бы мы да яе не ставіліся, да? Гэта галасы ўсё ж такі не лукашэнкаўскія. І другі тур, яны за каго складуцца? Альбо просто не прыйдуць на дзяльніцу для галасавання. Гэта пытанне. І я думаю, што зараз самае цікавае, тое, ці будзе рэалізаваны план аб'яднанага штабу. Вы ж памятаеце апошняе іх рашэнне, якое было агучана, о том, што мы, тыя, хто галасуе, мы фатаграфуемся са сваімі гэтымі самымі бюлетэнямі і дасылаем іх у адзін штаб. Я не ведаю, ці будзе працаваць інтэрнэт, альбо ці будзе працаваць там тэлефон мабільны ў дзень выбараў. Але яны ўсё ж такі прапанавалі нейкую больш-менш зразумелую схему таго, як можна адсачыць колькасць тых людзей. І зараз пытанне, ці здолее гэты аб'яднаны штаб, а ён сапраўды дастаткова эфектыўны як камунікатар з грамадствам, ці здолее ён давесці да ўсіх сваіх патэнцыяльных прыхільнікаў, што трэба рабіць, як трэба рабіць і як трэба паводзіць.
Александр, ну я думаю, што вы, як і я, разумееце адну вельмі простую рэч, так сказаць, што як бы розная матывацыя, і умоўна кажучы, калі уявім фантастычны варыянт, да, за Ціхановскую прагаласуе 3,5 мільёна чалавек, да? Да. То пашлют свае дадзеныя, пашпарта там, бюлетэня ад сілу мільён. От силу. Ну, такова психология людей. Человек может пойти проголосовать, а что-то там фотографовать, куда-то посылать. Да я в этом ни хрена не разбираюсь. Да пошли вы. Вот проголосовать я проголосую. А этого... Этим,
не, тому... не посылайте меня. Да, я с вами цалком згодна, разумеете? Я думаю, что господар Кузнецов с вами цалком згодна. Але менавіта тому я и кажу, пытанне, чи здолее штаб за тыя два тыдні, якія наперадзе, данесці ўсё гэта да свядомасці патэнцыя.
Ну, я бы сказаў так, што вот калі это спрацуе, нават вот як я сказаў сваё меркаванне, прапорцыя адна траціна, то умоўна кажучы, калі Ціхановская набярэ 30, а 10%, ну, траціна з іх вот як бы пашлюць свае бюлетэні, то написать ей 2% будет немагчыма. Ну, ці, принамсі, вот у нас есть дадзеныя, что было 10, а 2 уже нельга. Вот, да. Так что, принамсі, вот такую задачу можно будет вырешить таким чином.
Это первое. По-другое, вы же разумеете, что зараз, можливо, той один выпадок, пасля 2006 года, калі зноў будут подлічваць голосы. И подлічваць не для того, каб сказаць праўду людзям, а падлічваць дзеля таго, каб ведаць самі, ці сапраўдны цар. Вы ж разумееце, што ёсць адна установа, якая будзе насамрэч ведаць гэты вынік, калі падлік адбудзецца. І гэта зусім не цэнтр выбарка. Да? І зараз паглядзіце, хто ў нас стаіць на галоўных пасадах Украіны. хто зараз з'яўляецца кіраўніком адміністрацыі, кіраўніком камітэта дзяржкантролю, тыя, каго парэкамендаваў спадар Вакуч. І я думаю, што і з'яўленне спадара Галоўчынкі гэта таксама адтуль жа, нягледзячы на тое, што ён у большай ступені дыпламат, чым спецыяльны службовец нейкі. Але вы ж разумееце, што калі генералітэт, які займае такія пасады, ведае, што цар несапраўдны, ён здольны прыняць любыя рашэнні.